εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στις 19 Νοεμβρίου 1958 θυσιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής ιστορίας των 3,5 ελληνικών χιλιετιών της Κύπρου, ο Κυριάκος Μάτσης. Ο δήμος έγκομης δια της πολιτιστικής του υπηρεσίας, θέλοντας να τιμήσει τον ήρωα, οργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση. Στην αίθουσα έθα της έγκομης είναι ευπρόσδεκτοι όσοι επιθυμούν να παραστούν και να συνεργαστούν, να πάρουν μέρος στις τιμές για τον ήρωα και τους συναγωνιστές του. Ο μιλητής θα είναι ο ομιλών. Σε εκείνη την εκδήλωση θα προβληθεί για πρώτη φορά ειδικό ντοκιμαντέρ 11 λεπτών του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν μια προσωπικότητα μαγνητική. Όταν ζούσε, συνάρπαζε τους ανθρώπους με την ψυχική του δύναμη, τη γοητεία του λόγου του, την δρόσα πίστη του στις ανώτερες αρχές που κοσμούν τον άνθρωπο, την έμπρακτη μετουσίωση των αρετών σε τρόπους ζωής και συμπεριφοράς, την αφοσίωση του στα πιο υψηλά ιδεώδη. Και όταν, με σοκρατική συνέπεια και ανεπανάληπτο για την εποχή του φιλοσοφικό υπερβατισμό, δρασκέλισε το μετέχμιο του πρόσκαιρου τούτου κόσμου για να στεριωθεί στην ατέρμονη διάσταση της δημιουργίας της αιωνιότητας και να εξαϊλωθεί, διεκδικώντας και κατορθώνοντας το επίτευγμα της αθανασίας της μνήμης του, εκφραζόμενος πια σαν ίνδελμα, φέγγοντας σαν νοητό ιδεώδες, ο Κυριάκος Μάτσης περιβλήθηκε με την παντοδυναμία ενός οράματος. Διαιώνισε τον μαγνητισμό που άπλωσε το πέρασμά του από τη ζωή και από τους ατελεύτητους κόσμους της αθανασίας μεσουράνισε πρότυπο σκέψης, υπόδειγμα δράσης, ζώσα καθοδηγητική πνοή για τον άνθρωπο που ενσυνείδητα μοχθεί να ανέλθει στα βάθρα που στέκονται αγωνιζόμενοι οι μεγάλοι ανιδιοτελείς οδηγητές της πανανθρώπινης μοίρας, οι ηγέτες του που πρωτοπορούν στους αγώνες των πεπρωμένων του δρόντος πνεύματος. Πάνε τώρα 45 χρόνια από τον Νιόβρη του 1958 που το φοβερό άγγελμα του θανάτου του Κυριάκου Μάτση μας κεραυνοβόλησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ρώτησα τον συγκρατούμενο φίλο συναγωνιστή Μιχαλάκη Πλατάνη, που γνώριζε από κοντά τον ήρωα, να μου χαρακτηρίσει τον άνθρωπο, και ο Δέδαλος της ΕΟΚΑ μου απάντησε με το λακωνικό ύφος που τον διακρίνει: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Με τον φίλο τον παλιό συζήτησα έκτοτε επανειλημμένα για τον Μάτση. Μου μίλησε για τη γνωριμία τους, τη συνεργασία τους, τους κινδύνους που πέρασαν σε πολυσήμαντες αποστολές, και πάντα επαναλάμβανε: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Έκανα έρευνες για τον ήρωα, έγραψα άρθρα, έκανα μια ταινία, μίλησα σε συγκεντρώσεις. Αποτόλμησα να παρουσιάσω την ηρωική προέλαση του ήρωα στον ιστορικό χρόνο, στο στάδιο Λευκωσίας, την 1η Απριλίου 1997, στη γιορτή των αγωνιστών. Ήξερα πως δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση στο τεράστιο θέμα, μα ήμουν τίμιος στην έκφραση της οφειλής. Πίστευα στο χρέος της διερεύνησης του φαινομένου. Ελπίζω να κατάφερα, αν μη τι άλλο, να προκαλέσω τουλάχιστον την ενδελεχή διείσδυση στο κεφάλαιο Μάτσης, για τον οποίο έχω αφιερώσει με αρκετές σελίδες σε ειδικό κεφάλαιο στο δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ. Η επιμονή υποδάβλησε, φαίνεται, την εύνοια της μοίρας στην προέκταση της αναζήτησης. Και τελευταία, εισήλθα στα άδυτα των αδύτων του ιερού βήματος των στοχασμών του μεγάλου οραματιστή. Μπήκα στο αρχείο που διατηρεί ο Γιαννάκης Μάτσης, φίλος συγκρατούμενος με τον αριθμό DP194, αδερφός του ηγέτη, που μου παρεχώρησε για μελέτη. Τι ήταν αυτό, Θεέ μου? Χειρόγραφα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο 20ετής Κυριάκος Μάτσης έγραφε με πεννοφόρο και μελάνη τις σκέψεις του για τους καθηγητές του, όπως ο Χατζιωάννου, ο Φελλάς, τους συμμαθητές του, τα όνειρα του, την πατρίδα, την ιστορία, γράμματα στους γονείς, στους φίλους, ποίηματα νεανικούς στοχασμούς. Κι ύστερα τα γράμματα από τη Θεσσαλονίκη, τότε που η Κύπρος ήταν μια λεπτομέρεια στο χάρτη και στη σκέψη, και ο ελληνικός πόθος των Κυπρίων κρυφός. Ο πόθος που από τη φλεγόμενη καρδιά του φοιτητή της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκου Μάτση μεταδόθηκε στη Μακεδονία από το ένα μέχρι το άλλο άκρο. Ο πόθος που γίνηκε παντιέρα αγώνα από τον Κυριάκο. Εκεί, στο χώρο της βοώσας πνευματικής κληρονομιάς, διάβασα και τα κείμενα της περίοδου του αγώνα μας. Γράμματα του Κυριάκου Μάτση, διαταγές του Διγενή, απόρριτα έγγραφα, αποκαλύψεις συνταρακτικές. Εκεί στο φιλομέτρημα των τεκμηρίων και στο θάμπος που εκπέμπει η ακτινοβολία της φιλοσοφημένης προσωπικότητας που μετουσιώνει τον πατριωτισμό σε μια οικουμενική ιδέα ηρωικού ανθρωπισμού. Όταν τον συνέλαβαν στις 9 Ιανουαρίου 1956 μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη, Ο γεωπόνος πτυχιούχος της γεωπονικής σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μάτσης ήταν ο γενικός σύνδεσμος της ΕΟΚΑ. Ο φλογισμένος αγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας, που γνώριζε όσο κανένας άλλος, εκτός από το διγενή, τα μυστικά της οργάνωσης. Τη δύναμή της, τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις του αγώνα, τους άμεσους στόχους και τους απότερους αγωνιστικούς σκοπούς, που γνώριζε τις κινήσεις του αρχηγού της ΕΟΚΑ, τα κρυσφύγετα της σκέψης του διγενή. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλοκρατίας είχαν τις πληροφορίες τους. Ήταν πλήρης η ενημέρωση των Άγγλων για τον Κυριάκο Μάτση. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο άντρας που έπεσε στα χέρια τους ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα του απελευθερωτικού αγώνα, εκείνος που κυκλοφορούσε παντού, ακόμα και σε χώρους που κινούνταν μόνο ανώτατη επιτελική αξιωματική, ο άνθρωπος κλειδί. Σε αυτή τη γνώση είναι που οφειλόταν η δήλωση του τότε κυβερνήτη στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ ότι περισφύγεται ο ιστός της Αράχνης γύρω από την ΕΟΚΑ και ότι επίκειται η εξάρθρωσή της. Ο αλής του μνήμης Δήμιος της Κύπρου πίστευε ότι μετά τη σύλληψη του Μάτση δεν ήταν πια μακριά η εκπλήρωση του σκοπού που η επικειοκρατική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας του ανέθεσε, διορίζοντας τον κυβερνήτη της Μεγαλονήσου. Σιδηροδέσμιους οδήγησαν τους δυο συλληφθέντες στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, που η ανάμνησή του προκαλεί μέχρι σήμερα ανατριχίλα. Γιατί στα μπουντρούμια του φοβερού εκείνου σταθμού γίνονταν τα φρικτότερα βασανιστήρια, που μπροστά τους οχριούν ο σαδισμός του σκοτεινού μεσαίωνα και οι εφιάλτες της Γκεστάπο και των SS. Τον Γιαννάκη τον έκλεισαν με δύο άλλους στο κελί 2. Τον Κυριάκον τον απομόνωσαν στο μικρότερο με τον αριθμό 1 που χωριζόταν με μεσότυχο. Στην Ομορφίτα κλήθηκαν αμέσως και εγκαταστάθηκαν οι διασημότεροι ανακριτές της εποχής. Τα 5 γνωστότερα ανακριτικά τέρατα. Επιστήμονες της μεθόδους αδίστακτοι στα βασανιστήρια. Αιμοσταγείς βρικόλακες, δραπέτες από την κόλαση της ιδεχθέστερης εγκληματικής βασαναυσότητας. Πήραν θέση στην αίθουσα των ανακρίσεων και διέταξαν να οδηγηθεί μπροστά τους ο Κυριάκος. Γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν ένα εγκέφαλο φιλοσοφημένου πατριωτισμού και ταυτόχρονα ένα πανέξυπνο και ευέλικτο πολιτικό νου, έναν επιστήμονα συνειδητοποιημένο αγωνιστή της ελευθερίας. Στην εμφάνισή του, από την πρώτη στιγμή, έμελαν να μάθουν, βέβαια, πολύ περισσότερα. Ευνηδιάστηκαν και καταπλάγηκαν. Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Κυριάκος, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη σκακέρα της διαλεκτικής αναμέτρησης. Είπε: «Για να μην χάνουμε τον καιρό μας, ομολογώ ότι ανήκω στην ΕΟΚΑ. Πολεμώ ενσυνείδητα για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία της πατρίδας μου και διερωτώ με ποιος από εσάς δεν θα έκανε το ίδιο αν βρισκόταν στην ίδια θέση με μένα. Θα αισθανόμουν ντροπή αν δεν έπαιρνα μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χιλιάδες συμπατριώτες μου πολέμησαν για την ελευθερία του κόσμου. Όταν ο Ελληνισμός έδωσε τα πάντα για την ελευθερία της ανθρωπότητας». Οι ανακριτές στην αρχή άκουγαν άναυδοι. Παρακολουθούσαν κατάπληκτοι τον κρατούμενό τους, τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, την καταπληκτική επιχειρηματολογία. Ύστερα άρχισαν ή καλύτερα παρασύρθηκαν στη συζήτηση. Ένας, ο Πρικατίερ Χάρης, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε άρχισε συζήτηση για την περίοδο που ο ίδιος ήταν στρατιώτης στη Μακεδονία. Ο Μάτσης είχε οργώσει την Μακεδονία από το Αιγαίο ως τα σύνορα, από τη Θεσσαλονίκη ως τον Εύρο. Σε κάποια στιγμή οι Άγγλοι κατανόησαν ότι δεν ήταν ανακριτές, αλλά ανακρινόμενοι. Εκνευρίστηκαν. Ανέλαβαν τους ρόλους τους. Προσπαθούσαν να πείσουν τον αγωνιστή να παίξει με τους δικούς τους όρους. Και αφού είδαν και απόειδαν, δω έδωσαν το σύνθημα των βασανιστήριων και η ζωή του Μάτση έγινε κόλαση. Εφάρμοζαν τις πιο σαδιστικές μεθόδους βασανισμού. Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο εξαναγκασμού. Εξάντλησαν όλα τα εφευρήματα της νοσηρότερης φαντασίας. Οι κραυγές του πόνου ήταν σπαρακτικές. Τα ουρλιάσματα, οι ημωγές σύνθεταν για όσους άκουγαν μια φοβερή ατμόσφαιρα φρίκης και απόγνωσης. Και στο τέλος χρησιμοποίησαν το μαρτύριο με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις. Εφάρμοσαν σε διάφορα μέρη του κορμού ηλεκτρικά καλώδια και άρχισαν τα παρατεταμένα ηλεκτροσόκ. Πέντε μερόνυχτα βασάνιζαν τον Κυριάκο Μάτση. Κουράζονταν, εξαντλούνταν, άλλαζαν βάρδιες. Άμα απόκαμναν, τον πετούσαν στο κελί νούμερο ένα, μα έβαζαν φρουρόν να μην τον αφήσει να κοιμηθεί. Στις αρχές χτυπούσε τον τοίχο δίνοντας σύνθημα ζωής στον αδερφό του. Μα τα χτυπήματα σιγά σιγά εξασθένιζαν και στο τέλος δεν ακούγονταν. Σταμάτησαν. Το κορμί είχε εξουθενωθεί. Ο αγωνιστής ήταν πια σωματικό ράκος. Και τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Οι σπαρακτικές φωνές έγιναν ασθενικά βογγητά. Κι ύστερα κάτι σαν ακατάληπτο μουρμουρε τιμωθάνατου. Ο Μάτσης ήταν ζωντανός νεκρός. Φρουρός στο διπλανό κελί ήταν ένας τουρκοκύπριος αστυνομικός, καλοκάγαθος άνθρωπος, ο Νουρίμπεϊς. Λυπόταν. Άφησε μια στιγμή το Γιαννάκι να δει τον αδερφό του. Ο Κυριάκος καθόταν στον τάφο, ένα τσιμετένιο κρεβάτι, και ακουμπούσε στον τοίχο. Υπέφερε από νευρικούς σπασμούς. Το χέρι του εκτινασόταν ξαφνικά χωρίς λόγο. Οι μύες του προσώπου του συσπάζονταν. Τα χείλη του δεν μπορούσαν να κλείσουν. Μέρες μετά, ο Πέτρος ο Κοντοπύργος του έδωσε ένα τσιγάρο, μα από το ηλεκτροσόκ το στόμα δεν έκλεινε και το τσιγάρο έπεφτε. Παρόλη τη βαναυσότητα, παρόλα τα μαρτύρια, ο Κυριάκος Μάτσης δεν λύγησε, δεν υπέκυψε. Ήταν τόσο μεγάλο το ιδανικό του, ώστε να τον κάνει να υπομείνει καρτερικά τα πάντα. Μια μέρα, εντελώς απροσδόκητα, άρχισαν να σφουγγαρίζουν τους διαδρόμους, τα κελιά, να προσφέρουν στους κρατούμενους φαγητό σε πιάτα. Όλοι παραξενεύτηκαν. Σε λίγο άκουσαν ότι ο αποτρόπαιος εκείνος κυβερνήτης, ο Χάρτινγκ, εμφανίστηκε στα ανακριτήρια της ομορφίτας. Κάθισε στην αίθουσα ανακρίσεων. Οδήγησαν τον Κυριάκο Μάτση μπροστά του. Ήταν κάτι το πρωτάκουστα, κάτι το πρωτοφανές. Δεν ξανάγινε. Ο φοβερός κυβερνήτης είχε μακρά συνομιλία με τον αγωνιστή. Συζήτησαν διεξοδικά το Κυπριακό. Το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον Μακάριο, τις προτάσεις που ο Χάρτινγκ υπέβαλε για λύση του Κυπριακού. Ο Μάτσης, που ήταν σύνδεσμος διγενή Μακαρίου, ήξερε βέβαια τα πάντα από προηγουμένως. Στη συζήτηση πίσω από το Χάρτινγκ βρίσκονταν οι πέντε ανακριτές. Στην πορεία της συνομιλίας, ο κυβερνήτης έκανε μια χειρονομία απρόβλεπτη. Πρότεινε στον Κυριάκο 500.000 λίρες για να του αποκαλύψει το κρυσφύγετο του διγενή. Και αυτή η χειρονομία σήμαινε το τέλος της συνάντησης. Ο Κυριάκος Μάτσης ορθώθηκε αγανακτισμένος. Χτύπησε δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι και φώναξε: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής, ντρέπομαι για σένα». Γύρισε ο αγωνιστής απότομα, έσπρωξε την πόρτα, βγήκε και κατέβηκε στο κελί του. Εδώ όμως σας κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα.
Ήταν μια νύχτα για τους κλάδους. για ελευθερία. Ήταν μια νύχτα, μια άγια νύχτα για ελευθερία. Ώρα κι αν είναι σκοτεινιά, η μέρα φως θα φέρει. Ώρα κι αν είμαι παγωνιά, θα έρθει το καλοκαίρι. Ώρα κι αν είμαι παγωνιά, θα έρθει το καλοκαίρι. Μια νύχτα για τους σκλάβους. Ήταν μια νύχτα, μια άγια νύχτα για ελευθερία. Ήταν μια νύχτα, μια άγια νύχτα για ελευθερία.
Από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την εκπομπή για τον Κυριάκο Μάτση, τον ήρωα που έπεσε στο δίκομο στις 19 Νοεμβρίου 1958 και την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ κατά τις 7.30 γίνεται μεγάλη τελετή στην Έθα Έγκομης από την πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου για να τιμηθεί ο ήρωας. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις μνήμες του φιλτάτου Κώστα Χριστοδούλου, του μόνου επιζώντος ανθρώπου της 19ης Νοεμβρίου, του ανθρώπου που ήταν μαζί με τον Κυριάκο στο Κρυσφύγετο την κρίσιμη εκείνη μέρα. Τον συναγωνιστή τον Κωσταρή, αποδιωγμένο πρόσφυγα από το Πέλα Πάης, τον συνάντησα στη Λευκωσία. Και η αφήγησή του, ηφαίστειο κοχλάζουσας μνήμης, κύλησε αβίαστη, υποβλητική. Με τον Νίκο, μου λέει, ψευδώνυμο του Μάτση, γνωρίστηκα τον χειμώνα του 57 στο χωριό. Έφτιαξα το Κρυσφύγετό του κάτω από τον τζάκι του σπιτιού του Σωτήρη Σολομού. Οι Εγγλέζοι έκαναν έρευνες. Ο ήρωας ήταν στο Κρυσφύγετο, μα δεν τον έβρικαν. Ο Κώστας Χριστοδούλου βγήκε καταζητούμενος τον Απρίλιο του 58, μετά από πληροφορίες του Μάτση ότι επίκειται η σύλληψή του, και κατέφυγε στο Κρυσφύγετο που έφτιαξε ο ίδιος, ενώ με διαταγή του το Μεάρχη κατασκεύασε και άλλα Κρυσφύγετα εκείνη την περίοδο, όπως τα σπίτια του Σολομού και του Νικόλα Χατζικώστα. Τέλη του Οκτώβρη του 58 σήμαναν τα προανακρούσματα της εισαγωγής στην τραγωδία του ολοκαυτώματος του δικό μου. Ο Κυριάκος πήγε στο Πέλα Πάης, παίρνοντας ακόμη ένα καταζητούμενο, τον Γρηγόρη Ευτυχίου από το Κάρμη, για να τον αφήσει στο χωριό. Ο ήρωας ήταν ανήσυχος. Είχε πληροφορίες πως οι Άγγλοι θα άρχιζαν νέα κύματα επιχειρήσεων και γι' αυτό ξεκαθάρισε το αρχείο που έπαιρνε πάντα μαζί του. Ήταν μια τσάντα με 500-600 έγγραφα που τα διάβαζε ένα-ένα και τα έδινε στον Κώστα να τα καίει στη φωτιά. «Η γερή είναι δύσκολη, ρε Κωστά», είπε ο Μάτσης. «Και στη γυναίκα του Σολομού θα κάμω στάχτη απόψε στον τζάκι». Μετακινήθηκαν στο Κρυσφύγετο του Γιαννάκη και όλο φούντωναν οι ανησυχίες του Μάτση, που για πρώτη φορά είπε πως θα ήθελε να πάνε στο δίκο μου. Ένα προαίσθημα κακό καρφώθηκε τότε στην καρδιά του Κωσταρή. Προσπάθησε να πείσει τον Μάτση πως έπρεπε εκείνη η μετακίνηση να αποφευχθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι αποφασίστηκε η πορεία που κατέληξε στην ενέδρα που είχε στήσει ο θάνατος. Κίνησαν πεζοί, νιόβρης, μια νύχτα, πίσα το σκοτάδι στο βουνό. Θα ανέβαιναν στην κορυφογραμμή και θα κατηφόριζαν μετά στο δίκομο, στην άλλη πλευρά του πενταδαχτύλου. Πήγαινε μπροστά ο Κωσταρής. Είχε προειδοποιήσει τον Μάτση πως το ανέβασμα θα ήταν δύσκολο και να προσέχει. Σε κάποια στιγμή, θυμάται ο Κωσταρής, εκείνο που φοβόμουν έγινε. άκουσα το σύνθημα του Μάτση, χτύπησε δύο πέτρες. Γύρισα και τον βρήκα πεσμένο σε έναν γκρεμό καμιά τριανταριά μέτρα. Γλίστρησε. Η περιοχή ήταν δύσβατη. Καψάλια τα έλεγαν. Ο Μάτσης χτύπησε στο πόδι. Προσπάθησε να τον πείσω και πάλι να επιστρέψουμε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επέμενε και το ανέβασμα συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα. Ήταν συννεφιά, μα στιγμές-στιγμές από τις χαραματιές των νεφών ξεπεταγόταν το φεγγάρι. Πατιά-πατιά ήξερε ο Κωσταρής τα καταράχια εκείνα. Ανέβηκα στις γύρες, στο αροδάφνη, δρασκέλισα το βουνό. Ήταν τη Λευκοσία ολόφωτη να κοιμάται απλωμένη, τεράστια. Ήταν τους προβολείς των κρατητηρίων κοκκινοτριμιθιάς που στριφογυρνούσαν σαν μάτια διαβόλου. Κάτσαν να ξαποστάσουν στην τοποθεσία παλιοκλισά. Ρώτησε ο Κωσταρής για τον τρόπο απόδρασης, μα ο Μάτσης γέλασε. «Είναι μυστικός», απάντησε στο φίλο του. Πιο κάτω μπροστάρης θα ήταν πια ο δικομήτης Γεώργιος Σάβα. Ο Κωσταρής θα γυρνούσε στο Πέλαμπαϊς, μα τον μετέπισε ο ήρωας. «2-3 μέρες θα μείνουμε», του είπε, «και μετά θα επιστρέψουμε». Βρίσκονταν στην περιοχή Λατσίν. Ενώ προχωρούσαν, συνέβη το δεύτερο ατύχημα. Ο οδηγός έπεσε σε ένα ξεροπήγαδο και έβγαλε το πόδι του. «Κι άλλο κακό σημάδι», σκέφτηκε ο Κωσταρής. Κάποτε τέλειωσε η νυχτερινή πορεία που βάσταξε ώρες. Μπήκαν στο χωριό, πήγαν στο σπίτι του Γιάννη Ταραμουντά, όπου υπήρχε κρυψώνα στη στέγη, και απ' εκεί στο σπίτι του Κυριάκου Διάκου, όπου έζησε τις τελευταίες του μέρες ο Κυριάκος Μάτσης. Εκεί ήταν και ο καταζητούμενος Ανδρέας Σοφιόπουλος. Το σπίτι του Διάκου ήταν η μοιραία αφετηρία για την Αθανασία στην ιστορία της αιωνιότητας. Το κρυσφύγερο ήταν φτιαγμένο στο μοναδικό δωμάτιο που το δάπεδο ήταν καλυμμένο με μαρμαράκια. Ο Κωσταρής, που δεν το ήξερε, το εντόπισε αμέσως. Το στόμιο ήταν τετράγωνο, καμουφλαρισμένο με μάρμαρο. Ο εξαρισμός δεν ήταν καλός. Στο σπίτι του Διάκου έμειναν 6 μέρες από τις 12 Νοεμβρίου. Εκεί τους βρήκαν τα νέα πως οι Άγγλοι διενεργούσαν εκτεταμένες έρευνες, επέβαλαν κατοίκον περιορισμό από τον Καραβά ως τον Άγιο Αμβρόσιο. Ο Μάτσης ανησυχούσε. Ο Κωσταρής, όσο περνούσαν οι μέρες, ένιωθε εντονότερα εκείνο το κακό προαίσθημα και παρότρινε τον Μάτση να απομακρυνθούν από την περιοχή Κερίνιας, να κατέβουν στη Λευκοσία. Μα ο ήρωας απέρριπτε τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον τομέα του και να αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Πέλαμπαϊς, χωρίς όμως να ανακαλυφθούν τα κρυσφύγετα με τους καταζητούμενους. Η 18η Νοεμβρίου 1958 ήταν Τρίτη. Από το Δήλης μέχρι τα μεσάνυχτα φρουρούσε ο Κωσταρής. Από τα μεσάνυχτα ως τις 3 ο Ανδρέας Σοφιόπουλος. Και από τις 3 τη φρούρηση ανέλαβε ο Κυριάκος. Εδώ όμως ας μου επιτραπεί ακόμα ένα σύντομο διάλειμμα.
Κάποτε θα έρθει η αυγή, κάποτε το ήλιος δεν αυγή. Κάποτε θα έρθει η αυγή, κάποτε το ήλιος έρχονται τα χελιδόνια. Πουλάκια και λαϊδούν στα ξεραμένα κλόνια.
Ούτε πουλάκια και λαϊδούν στα ξεραμένα κλόνια.
Κάποτε θα έρθει η αυγή, κάποτε ο ήλιος δεν αυγεί. Γιορτάσαμε γιατί δεν ήρθα ακόμα.
Πάσαμε, γιορτάσαμε γιατί δεν ήρθα ακόμα.
Δεν αναστήθηκε ο Χριστός, ήταν βαρύ το χώμα. Ανέστη αληθώς.
Άψα λίγα από το λαός, Χριστός Ανέστη αληθώς.
Κυρίες και κύριοι από την Ραδιοθάλαμο του Λόγου, συνεχίζω την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση. Διαβάζω από τον δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ του Γιάννη Σπανού, την τελευταία μέρα της θυσίας. Κατά τις 4 το πρωί, ενώ δειλά άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 1958, ο Κυριάκος Μάτσης ξύπνησε τους συντρόφους του, τον Κωνσταρή Χριστοδούλου και τον Ανδρέα Σοφιόπουλο. «Σηκωθείτε, παιδιά», τους είπε, «ήρθαν στρατιώτες». Πετάχτηκαν οι δύο σύντροφοι, κατέβασαν βιαστικά τα όπλα στο κρυσφύγετο. Τα έγγραφα, τη γραφομηχανή, εξάλειψαν οποιοδήποτε ίχνος της παρουσίας τους, κατέβηκαν στη στενή καταπακτή, κουλουριάστηκαν στο κρυσφύγετο. Ο νοικοκύρης του σπιτιού, ο Κυριάκος Διάκος, έκλεισε το στόμιο. «Περάσαμε στιγμές αγωνίας», μου αφηγείται ο Κωνσταρής. «Σε αυτό το διάστημα ο αρχηγός μας έδινε θάρρος, μας μιλούσε για τη φοιτητική ζωή στην Ελλάδα, τη μεγάλη του αγάπη. Μας απάγγελε στίχους από το 12λογο του Γύφτου, καθώς και δικούς του. Έγραφε και ο ίδιος στίχους. Κατά τις 9 το πρωί αντιληφθήκαμε τα βήματα των Άγγλων στρατιωτών. Ερευνούσαν το σπίτι. Μείναμε ακίνητοι, περιμέναμε. Κάποτε οι βηματισμοί σταμάτησαν, καταλάβαμε πως έφυγαν. Κατά τις 12:30 το μεσημέρι ξανάρθαν. Φαίνεται συνέχισαν τις έρευνες». Ο Μάτσης υποψιάστηκε. «Είμαστε προδομένοι», είπε. Κι ήταν αλίμονο αληθινές οι υποψίες του. Γιατί σε ένα τέταρτο οι Άγγλοι ήρθαν κατευθείαν στο στόμιο του κρυσφυγέτου. Φαίνεται ο προδότης τους κατατόπισε καλύτερα και αφού εισέπραξε τα λύτρα της προδοσίας ανεχώρησε. Η αφήγηση του συντρόφου του ήρωα συνεχίζεται όπως υποβλήθηκε ακριβώς τον διγενή και γράφτηκε στο χρονικό του αγώνος. «Ε, Μάτση, παραδόσου, δε σε αρκούν τα όσα έκαμες, σε βρήκαμε», ακούστηκε η φωνή του Άγγλου ανακριτή πάνω από το στόμιο του κρυσφυγέτου μας. «Καλά, με βρήκατε», απάντησε ο Μάτσης με ηρωνία και απάθεια. Και ακολούθησε η εξής στιχομηθεία μεταξύ ανακριτή και Μάτση. Υπάρχει άποψη ότι ο ανακριτής ήταν Τούρκος. «Πού είσαι και ποιοι άλλοι είναι μαζί σου?» είναι ο Κώστας Χριστοδούλου από το Πέλαπαϊς και ο Ανδρέας Σοφιόπουλος από τη Λάπιθο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, θα παραδοθείς ή θα πολεμήσεις? Τους δυο συντρόφους θα τους παραδώσω με τον όρο ότι δεν θα πάθουν τίποτε τα παιδιά. Για μένα σκεφτόμαστε ύστερα. Εντάξει. Πότε θα ανοίξεις την τρύπα? Ποια είναι η έξοδος σας? Θα δεις από πού θα βγει ο πρώτος. Εγώ ισχολούμαι με το γράψιμο των εγγράφων. Εκπρισοκροτεί το όπλο του Μάτσι και παραλίγο να πλήγωνε το Σοφιόπουλο. Σε άλλη αναφορά σημειώνω ότι ο Κώστας Χριστοδούλου αναφέρει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε από τις κινήσεις του ενώ προσπαθούσε να κάψει τα έγγραφα και ο Μάτσης του είπε: «Είδες που σας έλεγα πολλές φορές ότι τα όπλα παθαίνουν εμπλοκές και εκπυρσοκροτούν?» Ο ανακριτής, νομίζοντας πως ο Μάτσης πυροβολούσε τους συντρόφους του, του φωνάζει: «Ε, Μάτσι, τι κάνεις?» Απάνω σε αυτά τα λόγια ανοίγει το στόμιο του κρυσφυγέτου ο Ανδρέας Σοφιόπουλος και βγαίνει έξω. Σε τούτο το διάστημα εγώ, αφού γέμισα δυο σφαιροθήκες, έκαψα διάφορα έγγραφα για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού και είπα στο Μάτσι, συνεχίζει ο Κωστής Χριστοδούλου: «Δεν παραδίδομαι, αρχηγέ?» Και ο ήρωας απάντησε: «Όχι, είσαι νέος και πρέπει να ζήσεις, γιατί θα σε χρειαστεί ακόμα μια φορά η πατρίδα. Τη μόνη χάρη που σου ζητώ είναι να μου δώσεις τον τόπο που κάθεσαι και εσύ να παραδοθείς, αφού ο ανακριτής λέγει πως δεν θα πάθετε τίποτε». Φιληθήκαμε, μείνε με εγκαλιασμένη μερικά δευτερόλεπτα και μετά με προέτρεψε ακόμα μια φορά να παραδοθώ. Εγκαταλείποντας με πόνο το κρυσφύγετο, άκουσα και την τελευταία παράκληση του αρχηγού μου: «Όταν θα πας έξω, να ζητήσεις να βρεις την Θεοδώρα και να της πεις ότι και την τελευταία μου ακόμη στιγμή την θυμούμαι». Μόλις βγήκα από το κρυσφύγετο στο ίδιο δωμάτιο που μας φιλοξενούσαν, είδα τον Σοφιόπουλο με τα χέρια ψηλά πάνω στον τοίχο και το αυτόματο ενός στρατιώτη στο κεφάλι του. Το δωμάτιο που βρισκόμεθα είχε δύο παράθυρα και μια πόρτα. Μας έβγαλαν από το παράθυρο και αφού προχωρήσαμε περί τα 10 μέτρα, ακούστηκε ισχυρά έκρηξη και πολλοί πυροβολισμοί. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τι συνέβαινε, γιατί οι Άγγλοι μας έδεσαν. Μας άλυψαν το πρόσωπο με ζωμό μανταρινιού και μας έριξαν μπρούμητα επί του εδάφους. Αντιλήφθηκα όμως ότι ο υπέροχος αρχηγός μου έπιπτε ένδοξα, πολεμώντας ως την τελευταία πνοή του τον Άγγλο κατακτητή. Ήθελα να με αξίωνε ο ύψιστος να θυσιαστώ μαζί του. Μετά τον θάνατο, ο διγενής κυκλοφόρησε την ακόλουθη προκήρυξη: «Ζήτωσαν οι αγωνιστές μας. Ένας ακόμη ήρωος έπεσε και εκόσμησε το πάνθεον του Κυπριακού Αγώνος, ο Κυριάκος Μάτσης. Ο ηρωικός θάνατός του χαράσει για μια ακόμη φορά τον αιματοβαμμένο δρόμο που κάθε αγωνιστής μας θα ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει τον τύραννο με τον δάχτυλο πάντα στη σκανδάλη και με την σταθερά απόφαση να τον συντρίψει ή να πέσει ο ίδιος. Δείχνει σε κάθε Κύπριον Έλληνα, άνδρα, γυναίκα, παιδί, τον δρόμο της τιμής και του καθήκοντος που πρέπει να ακολουθήσει για να κατησυχήσει τελικώς ο αγώνας μας. Διαλαλεί ένα των πεπολιτισμένων κόσμων με ποια ιδανικά, ποια θυσία, ποια ηθικά εφόδια κοσμούνται οι μαχητές της Κυπριακής Λευτεριάς. Τα κενά εκείνων που μας αφήνουν για πάντα συμπληρούνται αμέσως με τας εφεδρείας μας, οι οποίοι με την σειρά των ανυπομονούν να εισέλθουν εις τον αγώνα και με την ευγενή φιλοδοξία να φανούν υπέρτεροι των προκατόχων των. Τέτοια λεβεντογενιά με ηρωικούς νεκρούς και τιτάνας αγωνιστάς ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πάντα νικά. Αιωνία η μνήμη των νεκρών αγωνιστών μας. Ζήτωσαν οι αγωνιστές μας. Εώκα ο αρχηγός διγενής».
τσιγάρα δώρο και ένα ξέρω ψωμί. Όσο για να χρωμάει πιότερο το κελί.
Το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω την εκπομπή «Μνήμη και χρέος» που είναι αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση. Διαβάζω και πάλι από το έργο μου για την ΕΟΚΑ, το δεύτερο τόμο. Όταν πριν χρόνια αποτόλμησα μια πρώτη φιλοσοφική προσέγγιση της ψυχοσύνθεσης του Γρηγόρη Αυξεντίου, τις ώρες που κονταροκτυπιόταν με τον θάνατο και το πλατή του μέτωπο άστραφτε από τη μαρμαριγή της Αθανασίας, αισθάνθηκα τη σκέψη μου να δονείται από την 7η στροφή της καλβικής οδής εις δόξαν, θερμότατον των πόθων εφύτευσα στις δόξεις εις την καρδίαν των τέκνων σου ο Ελλάς και καλείσαι μήτυρ ηρώων. Την ίδια αίσθηση ένιωσα να βράζει στο αίμα, ενώ εχνηλατούσα στα πεδία της μνήμης εκείνων που έζησαν τις στερνές στιγμές της ηρωικής θυσίας του φίλου του Γρηγόρη, του Κυριάκου Μάτση. «Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη του αγάπη», μου υπεγράμμισε ένας από τους δυο συντρόφους του. Και του Σταυραετού του Μαχαιρά και του Αετού του Πενταδακτύλου είχε κερδίσει τις ψυχές η αιώνια, η αναλύωτη ιδέα της Ελλάδας. Ιδέα που υψώνεται πάνω από ανθρώπους της κάθε εποχής, πάνω από τις αδυναμίες και τις συμβατικότητες και παραμένει άφθαρτη σε καιρούς που φθύρονται όσοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν όρθιοι, να αντιμετωπίσουν κατάφατσα τις συγκυρίες και έρπουν κρυμμένοι στην τροπή και την ατίμωση στη μαύρη σκιά της ιστορίας των καιρών τους και σβήνουν άγνωστοι όπως έζησαν χωρίς να αφήσουν ένα έστω ίχνος από το πέρασμά τους από τον ιστορικό χρόνο, σαν να μην έζησαν ποτέ, να μην γεννήθηκαν, να μην περηφανεύτηκαν, να μην αγάπησαν, να μην πέθαναν. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο ήρωες είναι, του Γρηγόρη και του Κυριάκου, είναι πως ο πρώτος ξέφυγε από την τραγωδία του πριν πεθάνει, ενώ ο δεύτερος πέθανε μέσα στην τραγωδία του. Η τραγωδία του γίγαντα του Πενταδακτύλου ήταν η αδυναμία του να πολεμήσει, να μονομαχήσει με τον θάνατο, Δεν μπορούσε. Δεν ήταν δυνατόν να βγει με το όπλο του από το κρυσφύγετο. Δεν είχε την ευκαιρία να στήσει μάχη όπως ήθελε. Για να βγει από το στενό στόμιο του κρυψώνα, έπρεπε να σηκώσει τα χέρια, να πιαστεί στις άκρες της εξόδου και να ανέβει. Να ανέβει με τα χέρια ψηλά, γυμνά, χωρίς όπλο. Και ο Κυριάκος Μάτσης δεν ήταν δυνατόν να βγει με τα χέρια ψηλά. Έμεινε στο κρυσφύγετο του, που έγινε ακούσιος τάφος του. Ας τον έκυγα με βενζίνη, ας τον κομμάτιαζα με χειροβομβίδες. Ήξερε πως έπρεπε να πεθάνει. Το επέλεξε ο ίδιος. Είχε προκαιρού συνειδητοποιήσει την προϋπόθεση της ενότητας. Μόνο που δεν πέθανε όπως ήθελε. Αυτό ήταν το δράμα του. Δεν πέθανε πολεμώντας. Τον βρήκαν όμως νεκρό, να έχει αγκαλιασμένα τα δυο του αυτόματα. Το δεξί του χέρι ήταν κομμένο και απανθρακωμένο. Έσταζε ακόμα αίμα. Τράβηξαν το κορμί και το έθαψαν πλάι στο μνήμα, όπου έχωσαν το απανθρακωμένο κορμί του Αυξεντίου, πίσω από τους τοίχους των κεντρικών φυλακών, για να παίρνουν οι μανάδες τα παιδιά τους, να δείχνουν τους τάφους και να διηγούνται πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, πώς η λεβεντιά παραμένει μες τους αιώνες αγέραστη και αθάνατη.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λέλια Μιλωνά.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία. Το πρωί συγκλώνησαν την Κωνσταντινούπολη δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στην εβραϊκή συναγωγή Νέβε Σαλόμ. Οι επιθέσεις προκλήθηκαν από παγιδευμένα αυτοκίνητα σκορπώντας το θάνατο. Αν και περιορισμένες οι πληροφορίες που δίδει η τουρκική αστυνομία, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 23 νεκρούς. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στη συνοικία Μπιγιόγλου, όπου βρίσκεται η συναγωγή.